a svůj slib plním. Musím říct, že Česká pošta je natolik populární, že po tom, že zrušili telegramy, složil píseň dokonce Jarek Nohavica, nevím, jestli jste ji někdy slyšel, má krásný refrén Prijeď zítra, pruser stop, milujte až za hrob stop. Protože Jarek Nohavica zrušení telegramů oplakal. A já musím říct, že když budu příště na Jižním městě na poště stát hodinu 10 a čekat na to, až mi dají doručenou pokutu za špatné parkování, tak budu mít před očima vás. Ale teď nám pan inženýr Roman Knap řekne, jak to bude vypadat s Českou poštou, když centrální řízení skončilo, což je tedy slovo do pranice. Máte slovo.
Dobrý den, děkuji za milé předání slova. A asi mám stát tady, jo,
Vy jste manažer, musím už to učit sám.
Můžu se vybrat, nemůžu stát. Děkuji za to, milé uvítání. Stačí, když budete dodržovat dopravní předpisy a nebudete dostávat pokuty a muset kvůli tomu běhat na pošty. Ale přesto, že jste asi nenapravitelná, co se tohoto týče, to jako odečítám z vaší energie, tak už dnes máte možnost na kterékoliv poště v České republice si přes internet zamluvit čas řízení vaší služby. Dříve to bylo pouze na checkpoint, jak už to jde na cokoliv, včetně přijetí, odeslání dopisů a jiných zásilek.
Takže proč jste generální ředitel?
Takže my se k tomu dostaneme, protože to je samozřejmě, ono to s tím souvisí, jak je to ve smyslu změnění nějaký jako zákaznický orientace, jak vidět zákazníků vstříc a poslouchat, co si zákazníci v dnešní době přejí a co budou očekávat do budoucna. A zároveň je to taková ta věčná myšlenka toho, jak pootočit kormidlem tankeru a donutit, aby se začal ten tanker pomalu otáčet. A on, když se začne pomalu otáčet, což má vždycky nějaké zpoždění, protože velká organizace si toto vyžaduje tak nějak vlastní podstaty, tak zjistíte, že se najednou zase někam ten cíl trošku posunul, tak zase se otáčí tím kormidlem někam jinam. A to je takový ten kritický okamžik, kde za A musíte všem vysvětlovat dovnitř ven, proč najednou se ten cíl zase mění. A chodí za vámi lidi s jasnou vizí, která jim někdo nikdy namaloval a říkají, tady se prostě nedá pracovat, protože neustále něco měnit, něco mířit na pohyblivý terč, nemoc na něčem pracovat 2-3 roky bez toho, aniž by se to jakkoliv změnilo, tak je to strašně frustrující, ale o tom bude potom mluvit i následující řečník. A určitě to bylo i takovou nití dnešního dne. Já jsem si připravil krátkou prezentaci o tom, jak tedy se točí kormidlem takového velkého tankeru a spíš v tom, co nás čeká, kde se nacházíme a jaké je to řešení, jaká je ta světlá budoucnost v tom, že opravdu to nějaké řešení má, já jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom ještě pevně přesvědčený, protože včera dozorčí rada schválila novou strategii České pošty, ta původní byla schválená od roku 2019 do konce roku 2021. Takže se automaticky předpokládalo, že na to naváže strategie nová pro to nadcházející období. A je to, já v tom mám obrovskou radost, protože za námi to dává nějaký mandát nemluvit o tom pouze jako o vizích, ale o nějaké věci, která už je na papíře, která je na stole a která už prošla nějakou velkou diskuzí. Za to je to obrovská příležitost pro Českou poštu se opravdu změnit, protože tam už se docela zásadní věci v pohledu toho, jak ta firma má fungovat, objevují. A za třetí, vydal jsem sázku, když všichni sázeli, že žádná strategie schválená nebude, protože proběhly volby, bude se čekat, co nový minister nebo nová vláda, nebo jak se k tomu budou stavět. Ale já jsem tím už trošku naznačil ten směr v době, kdy na jaře jsem hodil takový ten brodický kámen a nechal jsem vládu zauvažovat nad myšlenkou, že Česká pošta se rozdělí na samostatné jednotky, nebo oni to hnedka novináři řekli, státní podniky, takhle tam nebylo, ale že se zkrátka rozdělí na samostatné firmy, jednotky do nějaké ala holdingové struktury, což prostředí státního podniku úplně nejde, ale ty principy tam budou uplatněny. A ono to prošlo, nikdo nevěřil, že vůbec jako půl roku před volbami bude schopen někdo k tomu to stanovisko zaujmout. Ten headline celé té strategie byl jednoduchý, že ekonomické zájmy a cíle jsou nadřazeny zájmům politickým. A ta myšlenka je jednoduchá, jako jestli můžeme polemizovat o tom, jestli se dá stát řídit nebo nedá řídit jako firma, to mě nepřísluší, ale prosím vás, aspoň firmu mě nechte řídit jako firmu. Jo? Takže to tam opravdu bylo pěkně prostě napsáno a všem jsme to vysvětlovali. A musím říct, že jsem nenarazil na žádný jako zásadní odpor, i když v předvolební retorice se to samozřejmě stalo, protože některé věci jako outsourcing byly politickými oponenty zneužívány, jako že to je jakási neviditelná privatizace, vyvádění klíčových činností a podobně a podobně. Ale ani to nedopadlo na úrodnou půdu, takže strategie tady je a věřím, že v krátké době bude nějakou populární formou prezentována i veřejnosti. V podstatě dlouhodobé centrální plánování a nové směry vývoje od rychlé a adekvátní reakce na změnu. Opravdu, jestli si někdo myslel, že ve státním podniku strategie je základní dokument, který nám určí vize, směřování, schopnost reakce a kde jsou ty body, podle kterých budeme neustále měřit a sledovat, jestli se nám daří nějakých cílů dosahovat, tak to musel být dokument, který je takhle tlustý a popisuje každý jednotlivý detail a ještě několik let dopředu ode dneška vás z toho někdo bude zkoušet, jestli opravdu ten daný bod plníte a musíte vysvětlovat, že cíl se změnil, ale opravdu ta strategie je postavená už na principech jakési flexibility, to znamená jenom vysvětlit, že strategie není desetiletý dokument, který ten popisuje přesně, co se bude dít v roce 7 ve třetím měsíci, ale že opravdu je to postavené na nějakých principech, tak to, co se podařilo, zaměření na procesy, nástroje, měnit to na zaměření na znalosti a dovednosti. Obrovský problém České pošty. Neustále mi chodí dopisy, já jsem tady 35 let, to jsem ještě nezažila. Jo? Dělám toto, jak to, že kolegyně, která je tady 12 let, se stala vedoucí oblastní pošty, zatímco já, která jsem tady 18 let a vím, že to dělám podstatně déle, jsem tuto šanci nedostala. Neustále říkám svým manažerům, vyprkněte se na to, jak dlouho jste na poště. Vy si prostě napište v to nejkratší době co největší počet projektů, které tu firmu změnily a někam posunuly. A to je to, co vás dělá kvalitními manažery nebo vedoucími. Ne to, jestli stejnou věc děláte 2, 5, 12 nebo 20 let. Naopak. Toto je prostě jako škodu. A znalosti a dovednosti, to je i to rozlousknutí toho manažerského paradoxu, když vám někdo předá firmu se slovy, tady máte srdcaře, a teď to nemám nic proti srdcařům a lidem, kterým tomuto podniku nebo této práci obětovali kus svého života a dělají velice dobře a kvalitně, ale opravdu ne uplatňovat toto měřítko, ale to, jestli jsou to lidé, kteří jsou ochotní přijmout změnu nebo se dokonce na té změně podílet, versus ty, kteří tuto schopnost nemají. A jestliže lidi nemají a jsou na funkci, kde je to očekáváno, tak je to prostě špatně. A pohled, jestli ten člověk tu práci dělá tak dlouho nebo ne, je až na druhém místě. Takže i když to řeknu úplně natvrdo, museli jsme se rozloučit s velmi kvalitními a oddanými pracovníky, kteří na té poště opravdu strávili kus svého života a obětovali tomu hodně ze svého profesního i soukromého života. Ale jestliže ta změna se s těmito lidmi udělat nedá, nedá se nic dělat. Vnitřní optimalizace a zlepšování. To je další zaklínadlo, všichni slycháme, musíte šetřit, musíte optimalizovat, musíte zjednodušovat. No vy se neprošetříte k zisku, vy se
optimalizujete.
Tak jste profesionálka, děkuji, vy to umíte říct. Ale prostě to neuděláte do nekonečna, stejně to musíte měnit, stejně to nikdy nebude dokonalý. A já říkám, podívejte se, tohle přece není cíl. Optimalizace a zlepšování je něco, to je náš denní biznis. To prostě musíme dělat pořád, bez ohledu na to, jestli to je zaneseno v nějakých cílech nebo ne, protože to je kus naší práce a naší odpovědnosti. Ale podívejte se na zaměření na zákazníka a jeho potřeby. Já jsem udělal takový malý teaser, do firmy jsem poslal docela obsáhlý dopis zaměstnancům, kde jsem napsal, podívejte se, my tady nejsme pro stát, my jsme tady pro zákazníka a jestliže zákazník nás nebude používat, no tak prostě zmizíme. A naše konkurence je jiná. Změnila se, je nová, jsou tu nové business modely, jsou tu zahraniční hráči s velkým kapitálem, jsou tu domácí hráči s velkým kapitálem, jsou tu firmy, které ten business staví na platformě virtuální spolupráce, více IT, než logistiky fyzické samotné. A to je ta nová konkurence, která nás ohrožuje. Nás neohrožuje to, jestli mám dobrý vztah já se svým ministrem, nebo ne. To je úplně druhotné. To byste nevěřili. Tak jak 90/10 těch negativních reakcí. My jsme se úplně zbláznili. O čem to tady mluvím? My jsme úřad. Úřad má jasné předpisy, děláme tu práci dobře. A to, jestli přijde zákazník a nepřečet si pořádně, jaká je jeho povinnost a co na tom úřadě má nějakým způsobem dostat, tak to je jeho chyba. Dokonce ombudsman, a teď se bavím na společné diskuze se Slovenskou poštou, oba ombudsmani měli nápad, že pojedeme kampaň, kde budeme zákazníkům vysvětlovat, jak je postaven poštovní zákon, jak je postaven systém reklamací, že dokud si na tohleto pořádně tímhle tím se neseznámějí, tak si nemají na co stěžovat, protože takhle to je prostě dáno. No. Šílený. Takže i v tomto směru se dost hodně věcí mění. Jako takovou ukázku toho úspěchu uvedu, mezi nimi, jestli znáte značku Balíkovna. Znáte to, že jo? Tak Balíkovna, nevím, jestli kdo z vás to ví, máme nějaký průzkum, je to 70% zákazníků to ví, že ta značka patří České poště. A vám to nepřipadá jako revoluce, protože zkrátka nám nepřijde divný, že si dneska balíček vyzvednu v nějakém automatu nebo u nějakého obchodního partnera. Ale pro spoustu pošťáků bylo neuvěřitelně jako revoluční přijmout tu myšlenku, že poprvé v historii se zásilky poslané přes Českou poštou nebudou vydávat pouze na České poště. Jo? Že najednou ten biznes, že to najednou bude někdo dělat jiný. No tak pane řediteli, přece musíte jít a těm zákazníkům vysvětlit, že ta pošta tady je. Máme tady těch 3200 poboček a to jsou ta místa, kam si ty zákazníci musí proto chodit. Vy musíte vysvětlit, že mají radši o 200 metrů dál a tu frontu si vystát, než to mít o 200 metrů blíž a žádnou frontu. Nesmysl. Takže i toto se podařilo prosadit, pošťáci to přijali, chápou a vlastně až když uviděli, že ta značka Balíkovna slaví nějaký úspěch a e-shopy na to reagují zákazníci taky, počet míst se rozrůstá, že to je jakýsi tržní standard, tak to bylo takový to pro mě jako takový ten první, ta vlaštovka toho, která ukázala, že opravdu to myšlení se dá změnit a začíná to fungovat. Monolitické a uzavřené systémy versus otevřené a flexibilní řešení. Já to nechci zasazovat teďka do nějakých těch úvah, o kterých je takto konference Průmysl 4.0 nebo nějaké zásadní myšlenky, ono to je samozřejmě všechno pod toto schováno. Já to chci říct zase jenom z pohledu té jasné praxe, kdy bohužel, a musíme tohleto opustit, ta představa politické reprezentace je o tom, že my jsme ten veliký státní podnik, který tady 100 let je, neodkazuje se na rakousko-uherskou historii, ale od založení Československa. První československá známka byla vydána v prosinci 1918, tedy záhy po vzniku samostatného Československa. A tak to musí zůstat. Jo? A všechno si musíme dělat sami. My si musíme všechno vozit sami, my si musíme spravovat koncová zařízení sami, všechno si musíme dělat sami, my tady máme vlastní systémy, kvůli jakýmsi odkazům na kybernetickou bezpečnost nepřipouštíme outsourcing jakékoliv části infrastruktury. Prostě všechny důvody vymýšlíme jenom proto, že my jsme ty největší, my si to děláme sami, tak si to asi už z této pozice automaticky děláme nejlépe a cokoliv jinak je nepřípustné. Už dávno, 3 roky, slovo outsourcing na České poště není sprosté a minimálně je naší povinností prověřovat, jestli fungujeme ve vztahu v trhu konkurenceschopně vnitřně, anebo jestli opravdu se to dá pořídit levněji. Stejně je takto decentralizovaná data informace versus datově a informačně řízená organizace. Když se jenom podíváte na to, jaká data Česká pošta má, a jak málo je využívá, tak je to tristní, ale zároveň je to obrovský potenciál a příležitost pro zlepšení. Jako malý příklad uvedu, já nevím, kdo z vás ještě používá SIPO. Používá někdo SIPO, Združené inkasovatel obyvatelstva, my starší používáme. A já musím říct, že hodně rád, a ono to má jako svoje opodstatnění, ten nástroj není úplně špatný, ale mladí vůbec už nevědí, co to je. Nicméně stále je tady 3,5 milionu aktivních uživatelů SIPA, o kterých máte naprosto úplně úžasné informace. Neříkám, že by nám je banky záviděly, my mají své dobré informace, ale nevěřili byste, kolik firem, klientů, energetických společností a podobně hledá spolupráci s Českou poštou, aby se právě k těmto informacím dostala. A já vím, že by je zužitkovali jenom my, ještě zkrátka nejsme schopni to úplně rychle zprocesovat. Takže rychlost reakce organizací na dnešním trhu, já nechci číst slajdy, ale zase prostě říct správně, aby to nezapadlo, musí být zásadně kratší a systémy centrálního řízení nejsou schopné v takovém prostředí adekvátně reagovat. Zatím si stojím, prostě takto to je. Tudíž to jsou ty konkrétní kroky, které, já jsem o tom už mluvil, které na České poště podnikáme a kde jsou ta, nechci říct omezení, ale kde jsou ty věci, na které musíme bazírovat, že tak jako mají svůj smysl a kde jsou ty věci, které opravdu zásadně musíme změnit. Když se kouknu v roce 2018 na Českou poštu jsem nastoupil, tak to byl ten obrovský velký pytel, který byl zásadně řízen pouze nějakými interními kontrolingovými mechanismy. Ale všechno bylo společné, bylo to netransparentní, já jsem se nemohl dostat žádným číslům. V podstatě to bylo takovým tím stylem, tak řekni kolik jako chceš, aby to vyšlo a my ti to tak jako napočítáme. A ono to tak plus minus vždycky je, ale to pak se nikdo nekontroluje. Takže máme složitost produktového portfolia. Obrovský množství, já říkám pro boha, ty zákazníci nechtějí jako složitý, ty mají buď to si balík, jako že si ho nechám přijít domů, nebo si pro něj jdu na poštu, nebo si ho vezednu někde u nějakého partnera. Ale neřešíme, jestli to je regulovaný cenný balík. Víte, co to je cenný balík? Nikdo neví, co to je cenný balík, já mám plnou odpověď. Jo? Nikdo neví, co to je, jako tam jsou prostě nesmyslné věci, říkám prostě pojďme to všechno tohleto zjednodušit. Pojďme jasně nastavit jasná pravidla, co jsou služby pro stát, co jsou ty komerční služby, které na otevřeném trhu musí být plně liberalizované. Pro vaši informaci, poštovní trh byl liberalizován v roce 2013, protože tam začal ten závod o tu konkurenci. A ta liberalizace mílovými kroky pokračuje, je to dáno i do vývojem v Evropské unii, takže i ty další směrnice Evropské unie, budou neustále tlačit liberalizaci a dávat menší a menší prostor pro to, aby stát tvrdil, toto je nějaký můj podnik, který já tady musím dotovat, platit, protože ta služba už na chvilku bude plně komerční a mladí lidé nebudou ani vidět důvod, proč by na poštu měli chodit. Takže říkám, oddělení těch státních služeb, těch garantovaných, to je to, že prostě přijdete na tu pobočku, že je 3200 poboček fyzických České pošty, vládní nařízení. To je to, že mám datové schránky, to je to, že jdu na checkpoint, to je to, že mám možnost všude zaplatit složenku v hotovosti na České poště. To jsou takové ty služby, bez kterých bychom se možná obešli, možná ne, ale stát vyžaduje, aby ta služba v této struktuře byla poskytována a tudíž musí být jasně vyčísleno, kolik taková služba stojí. Vysvětlit tu myšlenku, že všichni víme, že provozovat 3200 poboček, vozit jeden dopis do 20 km vzdálené obce, doručovat každý den na každou adresu, když to v podstatě nikdo nechce, že to stojí obrovské peníze, které někdo musí zaplatit, a zároveň bojovat proti myšlence, no tak si najděte jiný biznis, který vám to zaplatí, ve smyslu odeberu prostě jednu tunu kuřat, dostanu zaplaceno 50% se slovy a těch zbylých 50% si někde najdete nějaký jiný biznes. Tak to bylo přesně to v období, kdy jste nevěřili, co se na České poště děje, co se tam všechno prodává, od plišáků po nesmysly, co se to všechno nabízí. Už jste, jako, všichni se tam začali ztrácet, protože se přestal řešit ten core té firmy, to, proč ta firma tady je, jak má fungovat, dělat dobře svůj biznis a kolem toho nabalovat nějaké své služby, které jsou v tomhle jako doplňkové nebo které si dávají smysl. A začalo se řešit, co všechno můžeme dělat jako Česká pošta, abychom zalepili a zadotovali tu díru ztrátový, která vzniká právě v této části těch státních služeb, respektive provozování pobočkové sítě, která je absolutně ta nejdražší část z fungování celé České pošty. A zároveň, protože musíme konkurovat tady firmám na otevřeném trhu, tak jsou ty nekonečné diskuze o křížovém financování, jestli si náhodou nebereme peníze od státu za provozování poboček a lepíme si s tím díru, nebo díru, jako dotujeme produkty na komerčním trhu a dáváme dumpingové ceny nebo něco podobného. Tam míří všechny ty žaloby na Evropskou komisi, která tu částku notifikuje. Tam se hraje ta oddalovací taktika, aby Česká pošta nedostala žádné peníze. Výsledkem čehož je, že za tu veřejnou službu, kterou Česká pošta poskytuje od roku 2018, nedostala ani jednu korunu. A teď já nemám, jako neříkám, že tam je 50% záloha. Nemluvím o tom, že ministerstvo financí poskytlo nějakou půjčku za komerční úvěr, aby se nejednalo o nedovolenou podporu. Ne. Česká pošta od roku 2018 za vykonávání veřejné služby nedostala od státu ani jednu korunu, slovy absolutní nula. Takže tam je teďka dluh přes 6 miliard, to jsou čísla ČTU, ale zákon stanoví nějaký limit pro výplatu. Takže když to takhle napočítáme, tak to je ta situace, ve které se Česká pošta teďka nachází. A to jsou ty argumenty, které pomohly prosadit to, aby ta firma opravdu začala fungovat tak, že se pojmenují jednotlivé části biznesu, nastaví se interní vazby mezi nimi naprosto transparentně. A když to řeknu, tady je to divizní uspořádání, ale od roku 2022 už to bude na samostatné účetní okruhy přes odštěpné závody, se z toho mohou stát nějaká jiná forma, samostatná firma, samostatné právní jednotky. A mezi nimi se nastaví jasné SLAčka smlouvy, aby bylo vidět, za kolik ten výkon je poskytován. Tak tady vznikne ta 100% transparentnost, kolik co stojí, co je efektivní, co je neefektivní. Když to řeknu jako vnitřním pohledem, od nějakého si jakéhosi kontrolingového přání, nepřání, přes jasné nastavení přes interní transferové ceny, já si tam dám do toho modelu transferové ceny bez marží a porovnám tenhle ten model, když do toho modelu dosadím komerční ceny, tak vidím, kde by vznikají ty rozdíly. Jinými slovy, když ty vnitřní transferové ceny budou plus minus na úrovni komerčních cen, tak je to v pořádku. V případě, že tam budou někde velké rozdíly, tak je jasné, že tam vznikají obrovské neefektivity a tam se musím zaměřit, tam to musím optimalizovat, tam musím najít způsob, že třeba outsourcu, nebo se toho úplně zbavím, prostě jakým způsobem se k tomu budu stavit. Takže my jsme teďka tady, další krok je to plně oddělení, ale zároveň, a to chci hodně zdůraznit, zase vám to přijde normální, na poště to je nová myšlenka, ten customer centric, ten zákaznicky orientovaný model, to znamená, neustále jsem schopen udržet pohled na toho jednotlivého zákazníka z pohledu celé pošty, ať je obsluhován jakýmkoliv kanálem, ať je digitálně, ať přijde na pobočku, ať je zákazník balíkových služeb, velkopodavatel, nebo si přes nás distribuje letáky, nebo posílá jenom dopisy, nebo využívá jakoukoliv digitální službu, nebo právě třeba ten zmíněný produkt SIPO, tak stále musím být schopen toho zákazníka sledovat. Takže teďka novinka v roce 2021, na konci říká novinka, že začínáme systematicky měřit zákaznickou spokojenost, protože konečně ten systém na to máme, že existuje něco jako portál adresáta, který ještě není spuštěn, ale bude velice brzy a který dovolí zákazníkovi, aby si sám nastavil svoje preference a zároveň ten systém chytře samoučícím modelem sleduje, že když si objednám balík, aby mi zítra ve 2 hodiny dorazil domů a předtím jsem nikdy ve 2 hodiny ve středu nebo ve čtvrtek nebyl doma, tak proč to dělá, tak mi to nabídne automaticky nějaké další možnosti a podobně. Tak to jsou ty systémy, které musí vznikat mimo ten obrovský core systém, který tam tu firmu neustále zatěžuje a dovolí tu firmu se posunout někam úplně jinam. My to máme rozmalovaný už do konkrétních kroků. Důležité je i z pohledu jako IT, z pohledu dat, z pohledu toho, kdy ty data vznikají, jak se s nimi pracuje, kdo jak je využívá. Dopravu pro samostatnou to jednotku je nastaven ten systém samostatného hospodaření, samostatná klientela, samostatný účetní okruh. A ty manažeři, kteří dřív byli zodpovědní zodpovídat pouze za tu svoji provozně nákladovou část, najednou dostávají část obchodu, výnosová kritéria, najednou dostávají jako cíl hospodářský výsledek a to je samozřejmě pro ně velký šok. Tak ten šok jsme vyřešili tím, že jsme tam dali nové manažery z komerčního prostředí, kteří takhle byli schopni fungovat. A když já si uvedu příklad, když na vás křičí vedoucí depa na Vysočině, že on potřebuje nakoupit auta s pohonem 4x4, tak dřív to vypadalo tak, že jste mu vysvětlovali, že ne, že prostě na to nejsou peníze. A on říká, ale já tady mám všude sníh, já potřebuju týden v roce to řešit tímto a tímto způsobem, tak dneska mu řeknete, není problém, můžeš si nakoupit Rolls-Royce 4x4, ale tady už máš svoji PNL-ku, tady přesně vidíš, jak to zatíží tvoje hospodaření. A on říká, no jo, ale já si to nemůžu dovolit. A říkám, ale to už je teď už tvůj problém. Teď už to nemusím vysvětlovat já tobě, ušetři někde jinde. A opravdu se to myšlení těch lidí výrazně mění. Já tady možná jenom zmíním, když přijete na poštu, určitě pozastavujete nad tím, když vidíte ty paní, jak tam tukají na ty dosovské obrazovce. ten systém začal vznikat v roce 1993, uveden do provozu v roce 1995 a od té doby se na něj neustále nabalují nové a nové věci. Má to obrovskou výhodu, protože vám to nikdo nehackne, to už fakt jako v tom programovacím jazyku nikdo neumí a ani se o to nepokouší. Ale on je to takový nějaký transakční přepážkový obchodně logistický systém, který zkrátka zatím funguje. Ale ta jediná možnost, jak docílit ty změny, je, že se to vrátí zpátky jenom do toho provozního transakčního systému, který zůstane na pozadí. A vlastně logistický systém vznikne zcela nový vedle. Ten obchodní přepážkový systém, v podstatě už skoro dotykový, samoobslužný, který může zákazníci používat, by to sami přes internet, anebo na té přepážce ta obsluha taky může využívat. Takže taky vznikne znově a co se týká finančních služeb, platebních systémů, tak to je zase oblast, kde se dá spolupracovat už teďka s fintechama, dalšíma společnostmi, jako Česká pošta, si nemusíme hrát na banku, ani nemusíme být plně závislí na žádném strategickém partnerovi a vlastně i toto ta strategie dále změňuje. Takže to je v těch jednotlivých krocích, kdy od toho divizního uspořádání, já doteďka nevím, co je útvar, úsek, furt to tam jako motaj, 5 minut mám ještě, jo? Nebo to je známka?
V tom případě ještě chvíli počkejte, dopracujete se na jedničku.
Jo, protože já zamakám, to je stejně cílová rovinka.
Musíte se snažit, pane správce.
Já se snažím. Nezdávám se. Jo, takže opravdu teďka stojí před námi ten úkol tu firmu samostatně rozdělat na ty právní jednotky, ale to samozřejmě je rozhodnutí zakladatele, potažmo vlastníka, tedy vlády. Takže to už počkáme na novou politickou nebo jakoukoliv novou politickou reprezentaci, které už představíme naprosto transparentně, jak se která část ekonomicky vede. A očekávám, že v roce 2023, kdy se budeme ucházet o novou poštovní licenci provozovatele těch poštovních služeb, tak ta Česká pošta už bude natolik změněná, transformovaná, že bude jasné, které části o jakou části licence se budou ucházet a už nebudeme dohromady míchat to státní očekávání, respektive státní služby od těch komerčních služeb. A zároveň skončí i kritika veškeré konkurence, která říká, že hospodaření České pošty je netransparentní a nelze v tom číst, jestli dochází ke křížovému financování, jestli Evropská komise tu částku má notifikovat nebo ne. Tady ještě pro vás řeknu takovou jednu paralelu, to je ta cílová rovinka. Když jsem tohleto vysvětloval, tak říkám, všichni mluvíte o tom, a to bylo v těch politických debatách, to bylo vždycky nádherný, jak člověk, který o tom fakt nic neví, dokáže o tom hodně dlouho povídat. Všichni chválí Německou poštu, no všichni znají DHL a říkají, je to super, tak to by to mělo fungovat. Balíky jsou necelá 1/3 biznesu České pošty, jinak je tam hromada jiný agent. Je to 12 miliard měsíčně, jenom fyzicky projde přes Českou poštu na to, aby se roznesly důchody. Je to obrovská agenda, 600 miliard korun ročně na složenkách a na tom průtoku té hotovosti. Takže to je taky velikánská agenda. Takže všichni chválí DHL, ale nikdo nezná problémy Deutsche Post. Obrovské taky problémy, stejný problémy, jako máme my, změna legislativy, zdražení dopisu ze 70 na 90 centů, úplně prostě to je jako, to je úplně to stejné, takže já říkám ano, Německá pošta už tento unbundling poštovní má za sebou a na těchto principech funguje, Rakouská pošta je privatizována, má jiný systém financování poboček, kde místní samosprávy si určí, jakou poštu tam chtějí mít a přispívají na její chod. Švýcarská pošta, ta funguje díky tomu, že zavedla ty postbusy 2000 autobusů, protože to byla jediná forma, jak dostat dotace do firmy, protože ta regionální doprava je dotovaná. Všichni se ptají, no, když je to takhle perspektivní obor, do kterého Křetínský investuje a nakupuje akcie Holandské pošty nebo Royal Mail, tak říkám ano, Royal Mail je ta komerčně, ta logistická část, vedle to je samostatná firma, která se jmenuje British Post Office, něco, nějaká ta koncovka. Holandská pošta je taky takhle rozdělená, to znamená, francouzská pošta má trošku jiný systém, nicméně si notifikuje samostatně pobočkovou síť, jinými slovy, ty pošty už jsou připraveny na to, že opravdu k té plné deregulace a té plné liberalizace trhu velice brzy dojde a už ty biznesy mají takto oddělené. Lepším se. Děkuji. A ještě taková ta úplně poslední paralela, to taky si myslím, že docela dobře vystihuje. České dráhy svého času přišly a řekly, my nemůžeme konkurovat soukromým dopravcům, když na sobě neseme zátěž správy nádraží v každé vesnici. A jestliže to je žádaná státní infrastruktura, tak to přešlo nad státem garantovanou infrastrukturu. A od té doby nechci říct, že ty diskuze skončily, ale minimálně výrazně se zlepšila transparentnost toho, jak je síť a obnova nádraží v České republice provozována. Tak to je taková ta paralela i pro tu pobočkovou síť, to je ta ukázka toho, jak to funguje jiný zahraničí a čím bychom se měli inspirovat. Ano, reagujeme trošku později, už to dávno mohlo být hotovo, ale známe heslo České pošty, nikdy není pozdě, myslím se tady taky dá uplatnit, když už veškeré marketingové slogany České pošty selhávají, tak já si vždycky nechávám ten poslední na ten zní a nechcete to aspoň zkusit. Takže ano, my to zkusit chceme, já vám děkuji za pozornost a jestli mi zbyla jedna minuta, tak vám ji vracím, abyste ji někde ještě ušetřili.
Děkuji. Děkuji vám. Generální řediteli České pošty a mě napadl jeden Murphyho citát, nezapomeňte odeslat vánoční dárky včas, aby je Česká pošta mohla ztratit přesně na Vánoce. Ne, já si myslím, že spíše by se pan generální ředitel ztotožnil s britským podnikatelem a pisatelem knih o managementu Richardem Kochem, který říká, jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to. Dá se říct, že byste tedy skutečně tady postupoval v některých sekcích podle tohoto vzoru.
To je ten plán B samozřejmě.
Moc vám děkuji.
Děkuji.
Milí přátelé, chystá se k nám.